Bir kuni bir bog'da o't o'lanlar va dala gullari orasida atirgul ochildi. Atrofidagi barcha o'simliklar uning go'zalligi va hididan hayratga tushib, atirgulni olqishlay boshlashdi. Atirgul bu maqtovlarni eshitib g'ururlandi va hech kimni nazariga ilmay qo'ydi. Bir kuni atirgul tush ko'ribdi. Tushda bir o'zi cho'lda o'sayotgan emish. Atrofida na bir o't o'lan, na bir daraxt bor ekan. Quyosh ayovsiz qizdirar ekan. Issiqdan rosa chanqabdi, lekin suv ko'rinmas emish. Tez orada so'lib, gul barglari qovjiray boshlabdi. Shunda bog'dagi soya solib turadigan daraxtni, uni shamol va issiqdan asraydigan atrofidagi o't o'lanlarni, yonginasidan jildirab oqib turadigan ariqchani eslabdi. Ularga bu yaxshiliklari uchun biror marta ham minnatdorchilik bildirmaganini eslab, qattiq uyalibdi. Ularsiz bir o'zi halok bo'lishini tushunib, dahshatga tushibdi. Shu payt qattiq shamol turib, qum uyumlarini atirgulning ustiga tashlabdi. Atirgulning tanasi qumning og'irligini ko'tara olmay, sinib ketay debdi. Qo'rquvdan ovozining boricha baqirib yuboribdi va o'z ovozidan uyg'onib ketibdi. Ko'zini ochib, atrofida unga hayron bo'lib qarab turgan o'tlarga va daraxtlarga birinchi marta jilmayib qarabdi. Hamda ularni cho'chitib yuborgani uchun uzr so'rabdi. Ey farzandimiz, jamiyatda yashayotgan insonlar turli sabablarga ko'ra o'zaro bog'lanib turadilar. Insonning bir o'zi hamma ishni bajara olmaydi. Shuning uchun u atrofdagilarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Bu sohada birovga yaxshilik qilmaydigan odam o'zgalar yaxshiliklarining ham qadriga yetmaydi.